Marcus Pavlichenko, well known to fame. Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis spelled by your gun.
300 nazi jausi ziren zure armapean, ala abesten zuen Buddy Guthrie, musikari estatubatuarrak 1946an sortu zuen Miss Pavlichenkoren omenezko kantan.
Fell by your gun. Fell by your gun.
Izan ere, Ludmila Pavlichenko Errusiako armadan eritu zen frankotiratzaile bigarren mundu gerran.
Улыбайтесь, Павличенко. Улыбайтесь.
Egin barre Pavlichenko tira irribarretxo bat. Sebastopoleko bataia filmetik lapurtutako pasartea da. 2015eko pelikula ukraniarra. Ludmila Pavlichenkoren bizitza kontatzen du, zela gazterik, ikasle izanik, armadan sartu zen, hainona zen frankotiratzaile bezalaze armada alemanak jo puntuan izan zuen, eta atzetik ibili zitzaizkion akabatu nahian, gerrak berak horixe duen arren helburu.
Mam, možno izan toa plaza nadien?
Zegoen možno.
1916ko uztailaren 12an sortu zen egungo Ukrainian Ludmila Pavlichenko, Bilatsevskra herrian. Diotenez bizilagun batekin lehiatzen garatu zuen bere punteria, familiarekin Kievera mugitu zenean.
Baina, ez nitok smertz, eta iso. Takaia zizn.
No, me atstupaim! Понимаете, atstupaim! Inizam agromnei pateri!
Hiru milioi soldadu alemaniar, 3.400 tanke eta 4.000 hegazkin, bizar gorri operazioa abiatu zuten naziek 1942ko ekainaren 22an eta Ludmila Pavlichenko voluntario orkestu zen armada gorriaren infanterian. 25 urte zituen sovietar armadara lotu zenean. Estalinek ez zuen nazien eraso horri aurreikusi eta sovietarrek ez zuten nahikoa armarik, hortaz, hasiera hartan bentzet, ezin izan zuen frankotiratzaile moduan jardun Pavlichenkok, baina behin arma lortuta, gera ezin bihurtu zen. Eraso batean metrailak zaurituta frankotiratzaile izateari utzi behar esan zion. Urte bi eta erdiz aritu zen frontean. Gero, beste abentura bati ekin zion. Estatu batuetara bidali zuten Roosevelt presidente zela. Bera izan zen etxe zurian sartu zen lehenengo errusiarra. Propagandarako baliatu zuten errusiarrek, Estatu batuak gerran implika zitezen.
Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory.
Eleanor Roosevelt eta Ludmila Pavlichenko lagunak egin ziren eta bisita ere bueltatu zion Eleanor Rooseveltek 1947an Moskun, gerra hotzaren erdian. Nazioarteko biratik itzuli zenean, historialari gisa ere lan egin zuen marinan. 1964ko urriaren 10ean hiltzen. Ordurako bere memoriak idatzita zituela, gazteleraz ere itzuli zuen Hector Piqué Minjonek kritika argitaletxearekin, La Francotiradora de Stalin izenburupean. Ludmila Pavlichenko Moskun lurperatu zuten, Novodevichy hilerrian, antxe da baita ere besteak beste Einstein zinegilea.
Someone теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?